Ingin cerita tentang kantor dan kerjaan? Tenang, ada
Cuka Curhat Kantoran.
Kabar yang berguna seputar karir di sini di
Cuka Curhat Kantoran.
Hari ini di Cuka Curhat Kantoran, cara ampuh negosiasi pada saat interview kerja.
Perusahaan itu bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya apa ya, mungkin dari sisi benefit,
nego gaji maksudnya. Iyot langsung aja deh. Aduh.
Offer itu kan namanya offer package. Jadi gak cuman gaji doang. Nah, kita juga harus ngelihat dari the whole package. Whole package itu yang pertama pasti salary, tapi benefitsnya itu seperti apa.
Dan curhatan seseorang yang udah gak kuat dengan WFH.
Sehat mental itu penting ya dalam WA ini.
Jadi
gitu,
memang nah, mood itu harus dibangun sih. Bagaimanapun kita manusia ya. Kita manusia, bukan harus robot ya. Halo, halo. Selamat datang di Cuka Curhat Kantoran. Tempat kamu bisa ngobrol, bisa curhat, bisa gibah soal karir, profesi, dan semua dramanya. Bersama dengan saya Prita Laura dan ada teman saya dari SMA di sini.
Hai. Selamat datang di zona bebas curhat bersama Marlin Sian juga. Apa kabar semuanya? Prita gimana kabarnya?
Baik-baik. Thanks God baik ya. Kita harap semua juga 2021 ini semua akan lebih baik. Tapi tentunya untuk jadi lebih baik itu kan gak bisa cuma dengan kita berdoa aja ya. Kita tetap juga harus usaha.
Kan
gitu,
ada namanya erora et labora ya.
Nah,
berdoa dan usaha.
Doa dan usaha. Nah, bagian dari usahanya itu kita udah kupas tuh kemarin bagaimana caranya menjual diri. Nah, gitu, supaya kita dapat payment lebih bagus, dapat karir lebih bagus, dapat opportunity lebih bagus.
Interviewnya keren ya kan.
Nah, itu dia. Kita sekarang mau lebih tajam lagi mengupas yang namanya gimana caranya interview yang baik, interview yang bisa menjual diri dengan baik.
Kita akan bahas dulu sesuatu yang kayaknya nih juga penting nih untuk kita ceritakan atau kita bahas dulu. Namanya drakor, drama kantoran. Itu dulu kali ya, biar
iya,
naik dulu
drakor
nih, klimaks dulu.
Seru nih. Ini cerita-cerita real dari dunia kerja, curhatan dari teman-teman juga semua.
Ya,
oke, aku bacain ya.
Bacain Kak Prita, bacain deh.
Halo Kak Marlin dan Kak Prita, aku mau curhat nih. Aku mulai bosan WFH. Jadinya hilang motivasi untuk bekerja. Sampai-sampai ini ya, kerjaan pada numpuk. Ngelihat kerjaan ini makin hari makin numpuk. Bukannya pengen diselesaikan ya, malah jadi makin males rasanya. Jadi selalu punya pikiran, mungkin kalau kerja di kantor akan balik lagi lebih produktif ya. Tapi ya gimana ya, situasinya masih begini ya. Masih, kita hanya boleh kantor cuman, ya cuman sedikit orang yang boleh kantor gitu. Kita masih banyak harus WFH dan masih panjang lagi. Gimana ya Kak?
Gimana Kak? Saya juga masih WFA loh Kak. Saya udah mau berapa nih? 10 bulan? 11 bulan WFA? 10 bulan loh. Aduh. Dan pastinya
Marlin gimana bosen caranya? Memotivasi diri gimana caranya Marlin?
Ya, sambil WFA. Sih bosen ya. Ada pasti ada masa-masa bosennya karena kan di rumah terus kan. Terus ya pasti ngalamin yang namanya cabin fever ya enggak sih? Kesana kesini ketemunya dia lagi, lo lagi, lo lagi gitu kan. Terus ada juga masanya kayak aduh kok kayak kurang produktif karena mungkin yang dikerjakan itu lagi. Lo kok gue jadi curhat ya.
curhat nih. Ini sebenarnya curhatan lo ya, ngaku deh lo.
ya pengalaman gue juga sebenarnya sih gitu, tapi ya caranya sih ya mengatasi ini semua. Sebenarnya kita pernah bahas ini di episode berapa ya waktu itu dengan
waktu awal-awal mulai pandemi ya.
Iya,
dulu sama Yoris Bastian.
Bagaimana caranya untuk kita menghadapi situasi WFH yang kita sebutnya tuh work-life blend atau work-life integration gitu kan, dimana kerjaan sama kehidupan kita dengan keluarga, dengan ini udah nyampur banget kan, dan bahkan kadang-kadang kita udah ngerasa kayak ini kapan berakhirnya, kayak kerjaan sama urusan pribadi tuh kayak sampai gak ada waktu yang jelas gitu. Nah, kalau dari sisi gue akan melihat dari sisi menjaga kesehatan mental gue gitu, biar gue tetap bisa semangat kerja itu dengan menyiapkan waktu untuk me time gitu loh. Gue bener-bener harus punya waktu untuk me time gue supaya gue tetap sehat mental, say. Sehat mental itu penting ya dalam WA ini gitu. Nah, biasanya me time-nya gue itu adalah gue akan tetap berkomunikasi dengan teman-teman gue di luar kerjaan. Jadi gue biar bisa ketawa-ketawa gitu loh, ketawa-ketawa gila sama lo gitu, Prit. Kadang-kadang gak penting kita balas celah-celahan. Itu buat gue biarpun ini ya wasting time, tapi itu worth it time gitu loh.
Jadi wasting time lo ngomong sama gue.
Worth it time dong. Gitu, jadi biar gue bisa balance juga untuk apa namanya, antara kerjaan dengan ya stay di rumah, stay home, biar gak boring gitu loh, ya kan? Nah, kalau lo gimana?
Kalau gue sih kalau udah buntu, jenuh gitu ya take a break sih. Take a break, jangan lo paksain. Karena kalau lo paksain juga ya buntu gitu, lo akan stres, akan jadi depresi gitu. Ya take a break aja, lo santai ngapain gitu ya. Baru kemudian kalau udah, lo bangun mood lagi buat kerja gitu. Kalau gue, I'm thinking the reason why I'm doing this gitu. Apa ya, apa motivasi gue melakukan pekerjaan gue tuh akan membuat gue jadi mau ngerjain lagi. Yang kedua, gue akan ngobrol sih. Gue akan ngobrol sama teman-teman gue yang aktif gitu ya, yang karirnya oke, yang luar biasa. Gue akan ngobrol aja sama mereka. Jadi gue termotivasi ya. Nah. Oh ya ya, orang-orang ini bisa begini karena ya mereka mengerjakan pekerjaannya gitu, dan mereka bisa memanage diri sedemikian rupa. Jadi gue termotivasi lagi untuk kemudian membangun diri dan bekerja lagi. Terus kemudian yang ketiga, kalau yang tiga gue tuh suasana di rumah tuh, dulu tuh gue rumah adalah rebahan. Dulu tuh gue mindsetnya kan begitu, sampai rumah tuh gue rebahan, gak kerja gitu. Karena itu kesepakatan gue sama suami gue kalau gak bawa kerjaan di rumah. Jadi di rumah mindset gue adalah rebahan, istirahat. Jadi akhirnya ketika waktu kemarin sempat WFH, gue ubah mindsetnya. Jadi akhirnya gue olahraga di rumah, bangun pagi itu gue olahraga. Jadi gue udah mencoba mindset gue bahwa rumah tuh bukan buat rebahan, tapi gue bisa lakukan hal-hal lain. Gue bikin satu ruangan gue khusus buat gue kerja, yang bisa membangun mood gue buat kerja gitu. Jadi gitu. Jadi memang mood itu harus dibangun sih, bagaimanapun kita manusia ya. Kita manusia, bukan harus robot ya.
Iya, benar-benar. Mudah-mudahan bisa ya buat yang curhat dengan kita di sini, semoga semangat lagi ya kan. Semoga bisa termotivasi lagi. Yang penting, paling penting adalah memotivasi diri sendiri kan. Itu kan harus harus susah-susah gampang, tapi harus bisa gitu. Yes.
Thank you curhatannya. Kita ya nanti masuk ke intinya juga sesaat lagi.
Nah, itu dia tadi drakornya. Semoga membantu ya buat kamu-kamu yang udah kirim email, dan teman-teman yang mendengarkan, siapa tahu punya senasib sepenanggungan yang sama. Semoga jadi termotivasi lagi ya, gak sih? Sekarang saatnya kita ngobrol sama narasumber deh ya. Udah waktunya nih kita ngobrol-ngobrol seputar yang tadi udah dijanjikan di depan, yaitu gimana caranya menaklukkan interview dan negosiasi yang ada di dalamnya. Pokoknya proses-proses yang susah-susah gampang itu.
Dan kali ini tamu kita gak main-main dong, seperti biasa Cuka ya. Kita datengin langsung dari LinkedIn Singapura, Ilhen Tan.
Kau director dari LinkedIn Southeast Asia.
Halo, hai Ilhen.
Gimana kabarnya Ilhen? Aduh, baik. Di sana gimana pandemi? Kayaknya udah lebih aman ya?
Iya, baik-baik. Sekarang Singapura ini lagi tahap ketiga opening. Jadi kita masih ada social restriction. Jadi kalau misalnya kita keluar, kita cuma boleh maksimal 8 orang. Jadi antara 2 grup itu gak boleh saling berinteraksi. Jadi banyak restriction seperti itulah ya, keluar mesti pakai mask. Jadi walaupun Singapura sekarang udah aman, kita kasus daily-nya itu di bawah 5, tapi ya tetap restriction seperti itu tetap masih dilakukan.
Udah vaksin belum, Len?
Luar biasa ya.
Oh, enggak. Jadi vaksin tahun ini Singapura itu kan terbagi dari 4 jadi 4 fase. Fase pertama itu first trimester itu untuk healthcare professional. Jadi fase yang kedua itu untuk orang-orang yang di usia lanjut. Kemudian yang ketiga itu juga dari 50 ke atas. Kemudian fase keempat itu baru anak muda nih. Jadi kayak di bawah 50 tahun baru boleh vaksin.
Waduh. Oke, okay. Nah sekarang kita masuk ke apa yang pengen kita gali-gali nih dari seorang account
director, executive directors loh.
Account director dari LinkedIn. Sorry. gue kebalik-balik gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi nyari kerjaan nih ya, Lin. Nah, kemudian kan kita pasti melalui proses interview. Sebenarnya apa sih yang dinilai dari calon pelamar ini? Apa yang dicari dari mereka? Apa yang membuat dia jadi purple cow gitu? Something different yang catchy dibanding yang lain.
Oke, jadi sebenarnya setiap perusahaan pasti memiliki aspek-aspek penilaian yang berbeda ya. Tapi secara garis besar, tujuan interview itu adalah untuk menjawab pertanyaan, kenapa saya harus merekrut orang ini gitu. Jadi dari situlah kemudian digali lagi lebih lanjut faktor-faktor penting yang mendukung pengambilan keputusan hire or do not hire. Tuh, jadi kualifikasi dasar pasti role related skills. Jadi apakah kandidat ini memiliki skills-skills yang relevan? Kemudian how can this person add value to my organization? Apakah kandidat ini memiliki growth mindset? Artinya selalu ingin improve dan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi yang terakhir itu sebenarnya menarik karena growth mindset dan coachability factor itu adalah salah satu hal yang paling penting yang sekarang dicari para hiring manager, terutama dalam hiring fresh graduate. Artinya apa? Oke, kandidat ini memiliki cognitive potential yang tinggi, problem solving skills di atas rata-rata. Tapi apakah kandidat ini juga open menerima feedback untuk menjadi lebih baik lagi? Karena di dunia kerja itu kan ada dua hal yang pasti. Kita never stop growing and never stop learning. Jadi coachability factor itu sangat penting.
Oh, jadi tuh harus di dalam interview pertama itu aspek-aspek yang tadi disebutin sama Ilan itu tuh kayak harus tercover semua gak sih, Ilan? Jadi kayak apa sih yang paling besar nilainya dari semua aspek yang tadi disebutin sama Ilan itu tadi tuh?
Sebenarnya setiap interviewer itu pasti memiliki standar yang berbeda-beda ya. Jadi sebenarnya sangat penting untuk mengetahui siapa interviewer kita. Nah, sebelum interview kita bisa do basic research. Misalnya kita search profile LinkedIn mereka. Dari LinkedIn kan kita bisa lihat kira-kira mutual connection-nya siapa. Kita juga bisa nanya ke mutual connection kira-kira interviewer kita itu seperti apa sih karakteristiknya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan basic research itu kira-kira kita bisa tahu juga lah kira-kira mereka priority-nya seperti apa. Jadi I cannot say for sure apa sih yang paling besar dinilainya saat interview karena banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh dalam penilaian dan tergantung priority mereka seperti apa juga.
Jadi berarti sebelum kita interview, misalkan kita cari tahu nih siapa nih yang orang bakal interview kita, terus kita kayak mulai kepo-kepoin dia juga gitu ya.
Yeah.
Kepoin LinkedIn-nya, kepoin social medianya kali ya, biar kebayang nih orang kira-kira karakternya kayak apa, terus tipikal leadership-nya dia kayak apa gitu ya. Terus sama kalau dari sisi diri kita sendiri gimana, Len? Misalnya gini, kita mau apply role-nya let's say misalnya untuk jadi sales gitu ya. Penting enggak sih buat kita untuk menonjolkan bahwa ini gue seorang seorang high performers kayak tadi Elaine bilang gitu kan. Terus gue biasa achieve target atau gue biasa ini nih. Itu di interview tuh perlu ditonjolkan enggak sih? Soalnya kan kadang-kadang kita tuh orang Asia yang kayak ntar lo lihat aja deh kerjaan gue dulu baru gue lo bisa lihat, gue bisa buktiin gitu. Kayak yang penting terima gue dulu deh gitu. Gimana, Len?
Itu perlu sekali sih. Jadi biasanya kalau untuk performance segala macam itu kan kelihatan tuh di CV. Kalau misalnya especially kita misalnya apply buat role sales itu kan kita pasti tulis kita consistently overachieve berapa persen itu kan kelihatan di CV. Cuman kalau untuk di interview itu pasti akan ditanya lagi, do you always achieve your target atau quota gitu kan. Sangat bagus sekali kalau misalnya kita bisa ngasih tahu, setiap quarter gue achieve kok, kayak gue udah 4 tahun di perusahaan ini, setiap tahun gue achieve dan typically gue high performer. Tapi kadang-kadang kan nggak setiap quarter kita sebenarnya bisa achieve. Kalau misalnya kita bisa achieve setiap quarter itu bagus sekali. Tapi kalau misalnya ada di quarter yang kita nggak achieve dan di interview itu ditanya, kamu ada satu quarter nggak yang nggak achieve atau berapa quarter nggak achieve, itu yang lebih akan dinilai itu adalah mungkin lebih ke kenapa bisa nggak achieve, kemudian apa yang kamu lakukan untuk quarter seterusnya gitu. Jadi aku pernah ditanya oleh hiring manager, dari 2 tahun kamu kerja misalnya di sini, di perusahaan ini, itu kamu selalu achieve nggak? Pasti aku waktu itu ada satu quarter yang gak achieve, tapi aku kasih tahu, oke, di quarter yang ini aku gak achieve, achievement aku segini, tapi di quarter berikutnya aku overachieve, dan overachievement itu sebenarnya ngecover underachievement aku di quarter yang lalu. Jadi all in all itu udah 100% gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ngasih tahu apa yang kita lakukan setelah kita nggak achieve, kemudian apa learning kita dari quarter yang di mana kita underperform itu.
Oh, jadi penting untuk menceritakan journey kita ya, untuk overcome challenge atau melewati something yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan, tapi kita overcome kekurangan kita gitu ya.
Nah, Ilin, kalau pertanyaan nih Ilin ya, biasanya apa sih pertanyaan yang sering diajukan oleh interview ya, kalau kita bedain ya, pertama untuk mereka yang baru cari-cari kerja awal, biasanya pertanyaan-pertanyaannya apa yang ditanyain. Terus sama yang sudah punya pengalaman agak lebih banyak nih, jenis-jenis pertanyaannya apa yang ditanyain kira-kira?
Ada 3 tipe pertanyaan general untuk interview. Jadi yang pertama itu situational questions. Kita dikasih skenario A, kemudian akan ditanyakan bagaimana cara kita untuk solving problem di skenario A. Itu situational questions. Yang kedua itu knowledge base questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan role yang kita apply. Jadi kalau misalnya kita apply programming role, software engineer, itu akan ditanyakan mungkin lebih ke technical questions mengenai programming dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga itu namanya behavioral questions. Jadi behavioral questions itu biasanya akan mengevaluasi behavioral karakteristik dari suatu candidate. Jadi tergantung interviewernya itu sebenarnya prioritinya apa. Bisa aja ditanyain mengenai motivasi, values, communication skills, coachability factor, growth mindset. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menggali lagi lebih dalam mengenai behavioral candidate interview tersebut gitu. Jadi baik bagi fresh grad maupun experience hire, most likely 3 tipe pertanyaan ini akan sama. Cuman mungkin yang akan berbeda adalah konteksnya. Jadi kalau misalnya kita sebagai fresh grad, mungkin kita akan lebih menjawab pertanyaan ini dari sisi ketika kita managing project di university ya. Jadi mungkin kepanitiaan, mungkin voluntary atau internship. Kalau misalnya experience hire kan mungkin mempunyai lebih banyak experience ya. Jadi dari setiap role the past let's say 5 years, gimana caranya you manage this project, kemudian resultnya apa. Nah, biasanya ada satu method yang sering digunakan orang-orang untuk menjawab pertanyaan behavioral atau situational. Jadi ini namanya STAR methodology. Jadi STAR methodology itu STAR. Pertama kita state situationnya apa, kita set the scene, kemudian give the necessary details. Yang kedua itu task. Jadi kita describe apa sih responsibility kita di situasi itu. Ketiga, action. Jelaskan exactly step-step apa aja yang kita lakukan untuk address problem tersebut. Kemudian yang terakhir, result. Apa sih resultnya dari semua step-step yang saya lakukan untuk resolving the problem. Jadi situation, task, action, and result.
Jadi ngomongnya nggak kemana-mana ya, tapi terstruktur dengan pola STAR itu ya. Nah, seringkali juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan karakter. mereka ingin gali lebih lanjut kepribadian kita, bukan hanya soal growth mindset, tapi juga hal-hal yang lain. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya kayak apa dan bagaimana caranya kita jawab? Karena kan seringkali orang jawab tuh yang kayak template gitu, Allah gitu ya, bikin orang jadi Allah, gak percaya gitu. Nah gimana caranya untuk meyakinkan bahwa ya kita mau punya karakter seperti itu gitu.
Jadi biasanya pertanyaan yang ada beberapa tipe pertanyaan sih, tapi yang sebenarnya menurut saya lebih sering ditanyakan itu mungkin yang ini, apa namanya, tell us what people think about you. Jadi dari situ itu akan digali sebenarnya dari coworker kita itu atau tim kita itu, kalau misalnya mereka kita nyebut nama Elaine, apa sih yang mereka pikirin gitu. Jadi dari situ juga kita juga mikirkan, oke okay, kalau misalnya gue nanya apa namanya tim gue yang ini, menurut dia gue orangnya kayak gimana ya gitu. Jadi kita mesti siap-siap untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, kita juga boleh nanya feedback ya satu tim kita. Kalau misalnya gue nanya nanyain lo, what do you think about me, apa sih yang pertama, kata pertama yang muncul di otak lo gitu. Jadi kita juga
kalau jawabannya jelek-jelek gimana dong Len?
Jadi
jutek, galak.
Jadi yang lebih ini pro kon saja. Jadi kasih tahu, what are the three things you like about me? Apa yang tiga yang lo nggak suka tentang gue gitu? Jadi take it as a feedback session aja gitu.
Jadi siapin itu ya, siapin itu sebelum kita masuk ke interview, kita coba feedback juga ya apa yang orang lihat dari kita sebagai satu evaluasi diri juga ya.
Nah ini udah itu kan tadi di bagian yang tanya jawab seputar kita ya, seputar diri kita gitu kan, terus seputar gimana caranya kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat pada saat proses interview. Nah setelah itu kan ada yang namanya proses negosiasi tuh Elaine. Nah proses negosiasi ini juga lumayan susah-susah gampang ya kayaknya Elaine ya. Nah gimana sih caranya kita bisa negosiasi agar perusahaan itu bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya apa ya, mungkin dari sisi benefit,
nego gaji maksudnya. Ingat langsung aja deh. Aduh.
Iya sih, yang paling penting gaji ya say. Masa iya gaji gak jadi bahan pertimbangan ya enggak?
Sama benefit lah gitu. Itu gimana cara negonya? Dan maksudnya gak membuat kemudian si perusahaan itu jadi ill-feel gitu. Nih orang gak ngukur banget sih mintanya segini gitu. Kayaknya over value banget gitu. Nah itu gimana caranya tuh Lin?
Oke, sebenarnya ketika masih fresh grad sih gak pernah negosiasi gaji sama sekali ya. Karena waktu itu mungkin mikirnya itu lebih ke learning experience dan juga opportunity untuk grow. Jadi waktu itu selama offernya itu masih masuk benchmark fresh grad di market itu, I decided to take it. Nah, kalau untuk negosiasi gaji di second job and beyond, nggak ada set formula tertentu sih sebenarnya. Tapi menurut saya ada tiga hal yang penting. Jadi yang pertama itu mengedukasi diri sendiri mengenai tren gaji di industri. Jadi kita bisa nyari tahu lewat Glassdoor, kita juga bisa baca-baca HR industry report, kemudian kita juga bisa nanya kiri kanan ke teman-teman satu industri, saling berbagi informasi gitu ya. Nah, yang kedua, ketika kita state ekspektasi kita, kita juga harus bisa menjelaskan precisely kenapa angka ini justify. Jadi kita nggak cuman serta-merta ngasih proposal angka, tapi nggak ngejelasin kenapa. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui hal-hal apa aja yang bisa dinegosiasikan. Jadi contohnya, offer itu kan namanya offer package, jadi nggak cuman gaji doang. Nah, kita juga harus ngelihat dari the whole package. Whole package itu yang pertama pasti salary, tapi benefits-nya itu seperti apa. Contohnya, apakah ada pilihan untuk stock options, signing bonus, work flexibility perks dan juga promotion opportunity in the next 2 years.
Jadi sebenarnya ini menjawab juga nih pertanyaan nih Elaine, pertanyaan gue berikutnya nih ke Elaine, bahwa kalau misalnya kita melakukan negosiasi di perusahaan yang mereka tuh sudah punya ketentuan tersendiri, kayak tadi Elaine bilang ada leveling, terus kita bisa tahu upper level atau upper bandnya segala macam, kita bisa tawar menawar kalau misalnya gajinya nggak cocok di seperti di nggak sesuai dengan ekspektasi yang diajukan, at least kita bisa nego di levelnya, mungkin gitu kali ya Elaine ya.
Iya, jadi bisa juga kita nego, ada beberapa lever sih. Jadi pertama kan gaji, yang kedua benefit, yang ketiga juga mungkin stock options, kita juga bisa nego di situ. Kemudian yang ketiga, keempat itu signing bonus. Jadi kita bisa sebenarnya nanya sekitar, oh perusahaan ini ngasih signing bonus nggak sih gitu.
Itu kalau yang itu mungkin udah pengalaman beberapa tahun kalau ngomongin soal signing bonus, kalau yang awal-awal kan enggak ya.
Iya. Nah, Elaine, pertanyaan terakhirnya kita nih. Ini kan kamu banyak ngasih tips-tips. Bisa enggak kamu ngasih tips 3 hal yang do dan 3 hal yang don't untuk interview?
Oke, yang do itu do your homework. Jadi research, gak ada yang namanya over research. Jadi research tentang company, tentang industrinya, tentang orang-orang di dalam itu. Kemudian do lagi mungkin be proactive, know yourself better. Karena di interview ini kan juga akan menanyakan tentang kamu ya. Jadi self awareness-nya tuh harus tinggi. You have to know what do you bring into the table gitu. Yang don't mungkin satu aja sih, jangan bohong. Karena kalau misalnya bohong itu sooner or later itu pasti ketahuan gitu kan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ya adalah gitu kan. Oke, mungkin aku harus nunjukin aku bagus di sini. Tapi ternyata ada yang nggak sesuai gitu. Nah, kalau kita bohong sooner or later sebenarnya semua orang bakal tahu, karena actually industri ini kan sebenarnya sangat kecil. Kita juga pindah-pindah, mungkin 1 tahun atau 2 tahun kita pindah ke perusahaan satu sama lain, itu orang-orang sekitar mungkin aja kenal satu sama lain gitu. Jadi don't-nya itu jangan bohong.
Gitu ya. Jangan bohong, jangan oversales ya. Ngomong aja padanya. Oke. Aduh, Elaine thank you banget ya. Kita aja dapat macam-macam nih. Kamu belum, nanti kamu mesti jawab lagi pertanyaan gue yang lain nanti Japri ya. Bagaimana cara membuat LinkedIn yang bagus?
Baik. Special session ya.
Special session.
Thank you Elaine sekali lagi udah ngobrol-ngobrol sama kita. Nanti
thank you so much Elaine.
Kita ketemu di Singapura ya kalau udah selesai pandemi.
Oke, Kak. Terima kasih.
Bye.
Terima kasih. Good luck for everything di sana. See you Elaine.
Sukses terus di LinkedIn ya. Bye.
Ya, terima kasih, Kak. Bye.
Thank you. Bye.
Nah, udah selesai pembahasan kita. Kita semoga mendapatkan pencerahan ya buat yang udah dengerin. Semoga juga semakin percaya diri, pokoknya selamat berjuang deh untuk proses interview, terus negosiasi, menjual diri, pokoknya semuanya deh bisa berhasil.
Nah, tadi juga yang paling penting kita highlight juga tadi dari Elaine adalah tadi growth mindset. Walaupun kita misalnya ngerasa, aduh saya masih belum banyak skillnya nih mbak, saya kan masih fresh graduate, yang penting kita tunjukkan bahwa kita mau belajar, karena itu akan sangat menentukan profil kamu nanti. Itu pesan dari Kak Elaine tadi.
Keep learning. Nah, jangan lupa ya untuk kirim-kirim, karena kita udah mau pamit nih, ngingetin lagi nih supaya kamu selalu gak bosan-bosan juga untuk curhat, dan kirim ke email kita ke curhatkantoran@gmail.com ya, atau bisa juga ke DM-nya Instagram curhatkantoran ya.
Iya, boleh ya, tanya
kasih ide apalagi ya.
Kalau kasih misalnya kamu kepikiran ya, Kak aku pengen tahu ini nih, pengen tahu itu tuh, boleh sepanjang masih berhubungan sama kantor ya, boleh. Kalau gak berhubungan sama kantor ya kali salah kali podcastnya. Jadi selama masih berhubungan sama kantor, sama kerjaan, hayu boleh tanya apa aja. Oke, kita pamitan ya. I'm sorry, kita harus pamit. Thank you banget, kita ketemu di next episode. Saya Prita Laura.
Sampai lagi, Marlin juga pamit.
Sampai jumpa, have a good day.